Шлюб повинен быць люб. Варта для таго прыкладаць усе намаганні, а святы менавіта дапамагаюць нам больш усвядоміць сакральны характар сямейных сувязей, прасцягі ад каранёў да новых галінак, які трываюць на дрэве жыцця, на дрэве вашае сям'і. Жадаем вам шчасця ў сям'і, з якой распаўсюджваецца дабро і стваральная энергія для грамадства і для ўсяго чалавецтва. Божае нараджэнне ў так пяшчотны спосаб, немаўляткам, штогод прапамінае нам аб абавязку змагацца са спакусамі, ворагамі сям'і і дзяцей, але дапаможа вам у такой барацьбе з нячысцікамі, якія атакуюць вашыя сэрцы. Наш кансультант, каталіцкі ўрач-псіханалітык Валерію Альбісеці, які расказвае, як сёння ў сучасным складаным свеце, свеце спажывецтва, не губляць галоўную дарогу. Перш за ўсё, раіць Валерію Альбісеці, неабходна быць свабоднымі. У той момант, калі вы вырашаеце спалучыць свой лёс з іншым чалавекам, вы зусім свабодныя. І пастарайцеся, імкніцеся абодва захоўваць гэты стан унутранай свабоды, калі кожны дзень вы робіце выбар гэтага чалавека. Калі ж спакушае ваше сэрца нейкі нячысцік, спаганяйце у поўнай свабодзе вашага выбару. Памятайце, што менавіта праз свабоду вы гэты выбар зрабілі гэтага шлюбу, гэтага чалавеку. З гэтым чалавекам будаваць сваё жыццё і жыццё для сваіх дзяцей, хату, дзе сёння зяе ёлка, дзе збіраюцца родныя сябры, каб павіншаваць адзін аднаго з раством і Новым годам. Не трэба баяцца новага вопыту, але трэба быць заўсёды трывалым у сваім выбары. Псіханалітык кажа, я лічыў многіх людзей, якія мелі поспех і бачыў, што яны як бы ў клетцы, яны прыкаваныя да гэтай спружыны, якая ніколі іх не адпускае, не дае спыніцца, прымушае працягваць бегчы, каб захоўваць свой поспех, а не вяртаць усё ў сям'ю, у кола сваіх блізкіх людзей на духоўны ўзровень. Яны бягуць і бягуць за нажывую, за поспехам. Дык вось быць свабоднымі, гэта трымаючы ўсе свае абавязкі, будучы адказным за сябе, за людзей, магчыма, калі вы прадпрымальнік, ад вас залежыць іхні лёс. І ад вашых абавязкаў залежыць таксама ваша праца, але трэба ўмець у моманце, калі ёсць іншыя прапановы, дзеля росту вашай душы ўмець пайсці на свабодны палёт. Такую рэкамендацыю дае каталіцкі наш кансультант, псіханалітык, медык. Асабліва гэта неабходна, калі вы зайшлі ў тупік, калі натхненне кудысьці збегла, калі вам больш не падабаецца ўсё, што вас ахінае, калі вы разумееце, што трэба ўзняцца на іншы ўзровень. І вось тут вельмі важна крыху абгрунтавацца ў нашай асобе. Вельмі важна усвядоміць асобы бацькоў для нас, для нашага стаўлення. Я, сцвярджаю псіханалітык Валерію Альбісеці, вельмі славуты, які мае вялікі поспех у вылячэнні як псіхічных, так і псіхалагічных нейкіх адхіленняў у людзях, у асобах, і асабліва вельмі дапамагае крызісным сямейным парам выйсці з гэтых крызісаў. Ён кажа, я ніколі не верыў у спадчыннасць псіхічных захворванняў. Магчыма, іншае. Мы ад самага дзяцінства былі сведкамі пэўных сцэн, сітуацый, адносінаў, якія сталі імітаваць, паўтараць у нашым жыцці. Асоба чалавечай істоты складзена з розных фактараў, і сярод усяго гэтага генетычны код мае не так вялікую важнасць. Гэта апошнія распрацоўкі пацвярджаюць. Шмат важней той асяродак, у якім нараджаецца і выхоўваецца ў маленстве індывідуум. Мы з'яўляем сабой перш за ўсё тое, чым былі ў дзяцінстве і ў падлеткавым узросце. У два этапы ідзе стаўленне асобы. Як гаворыў Фрейд, дарослы чалавек – гэта дзіця з таго дзіцяці, якім ён калісьці быў. Пад асяроддзем маецца на ўвазе не толькі знешняя структура, але таксама і хіба перш за ўсё падыходы, паводзіны, перажыты вопыт, псіхалагічныя сітуацыі, у якіх мы апынаемся. І тое, ці мы з іх выйшлі, калі гэта былі крытычныя сітуацыі, ці былі загнаныя ў кут. Важна, як мы рэагуем ад самага дзяцінства на раздражняльнікі, на разнастайныя цяжкасці, які ставяць перад намі жыццё. У тым ліку і сёння жыццё, якое абрушвае на маленькага чалавека вельмі вялікія эмоцыі, эмоцыі падарункаў, шматлікіх дарослых, якія каляюць адно маленькае дзіця. Усе яго ціскаюць, усе яго балуюць, і дзіця павінна вытрымаць гэты вялікі націск эмацыянальны. Значную важнасць уяўляе сабой псіхафізічнае развіццё індывіда, якое ўключае характэрны для яго занатаваны шлях. Здаровы індывід – гэта той, каму ўдаецца актыўна прыстасавацца да асяроддзя і не згубіць гэтую асаблівасць. Чалавечай асобе прыходзіцца прыстасоўвацца да пастаянных пераменаў. І вось не аберагаць яго, а менавіта вучыць прыстасоўвацца ў пастаянна зменлівым асяродку. Вось задача дарослых. І наша задача як дарослых не згубіць гэты інстынкт самазахавання, умець прыстасоўвацца пры кожных пераменах абставінаў. Добрых ці дрэнных. Вельмі добры асяродак, гэта таксама вялікае выпрабаванне. Мы жадаем, каб гэтыя святы прынеслі вам радасць, каб у гэтых абставінах вы абмяняліся новым вопытам, усмешак, радасці, і каб збываліся, дзякуючы вашай працаздольнасці, вашай настойлівасці, тыя добрыя пажаданні, якія ад усяго сэрца дасылаюць вам вашы родныя, вашы сапраўдныя шчырыя сябры, і дасылаем мы вам адсюль са святога пасаду праз радыё Ватыкан. Шлюб павінен быць люб.